Forseti vill þá geta þess að alþingismenn skulu undirrita yfirlýsingu um að þeir hafi kynnt sér siðareglur fyrir alþingismenn samþykktar með þingsályktun 16. mars 2016. Á borðum þingmanna liggur þingsályktunin um siðareglur og yfirlýsing til að staðfesta hana. Þegar háttvirtir þingmenn hafa kynnt sér reglurnar eru þeir beðnir að afhenda undirritað yfirlýsing og þingfundarskrifstofu þess efnis að þeir hafi kynnt sér og undirritað siðareglurnar. Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um